SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ 5 дугаар сард холбооны сонгуул болж австралчууд санал хураалтанд оролцох гэж байна. Гэхдээ энд амьдардаг олон сая татвар төлөгч насан турш иргэд өөрсдөд нь хамгийн их нөлөөлж болзошгүй бодлогын талаарх энэ санал хураалтанд оролцох боломжгүй хэвээр байна. Шинэ Зеланд зэрэг улсууд шиг Австралд визтэй цагаачид сонгуульд санал өгөх цаг болсон нь. Энэ асуудлаар SBS-ийн гадаад хэл дээр хөтөлбөрийн нэгэн томоохон төлөөлөгч болох Итали радиогийн сэтгүүлч Францискогийн бичсэн нийтлэлийг тоомлон хүргэж байна. Түүний онцгойлон нэрлсэн Шинэ Зеланд улсад гэхэд 18 ба түүнээс дээш настай тус улсад иргэн эсвэл байнгын оршин суугч за эсвэл 12 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар амьдарсан иргэн саналаа өгөх хэрэгтэй байдаг тухай Шинэ Зеландийн сонгуулийн хорооны захим хуудаснаас харжулнаа. Өмнөх сонгуул буюу 2019 оны Австралийн холбооны сонгуульд нийт сонгогчдын 96 орчим хувийн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлж хамгийн олон сонгогчтой сонгуул болсон дээд амжилтыг тогтооллоо гэж яригдж байсан. Энэ бол 16.4 сая хүн улс орныхоо ирээдүйн талаар саналаа хэлсэн гэсэн үг юм. Гэвч 25 сая хүн амтай Австралийн насан турш татвар төлөгчдийн нийлэн хэсэг нь сонгуулийн үеэр яригдж байгаа бодлогод нөлөөлөхөд том хэсэг саналаа өгөх эрхгүй хэвээр байна. Тэд хэмбэ. Ихэнхдээ янз бүрийн ажлын болон байнгын төр оршин суух визтэй цагаачд байдаг юм. Энд монголчууд бидж орж байгаа. 2016 оны Австралийн хүн амын тоотлогоор монголчуудын 12% нь эндхийн иргэн болсон буюу санал өгөх эрхтэй. Бусад нь сонгуулийн эрхгүйгээр амьдарч байгаа юм. Тэгвэл санал өгөх эрхгүйч татвараа төлсөөр байгаа хэдэн иргэн Австралид оршин суудаг юм бол Сиднейд цагаачлалын төлөөлөгч Эмануэле Канигийн цуглуулсан мэдээлэлээс үзэхэд 2016-аас 17 онд 8.4 сая төр оршин суух визийг олгосон гэсэн тооцоо байна. Үүний 2.7 сая нь урт хугацааны виз гэж онцолсон гэж Кани хэлснэг сэтгүүлч нийтлэлтэд дурджээ. Харин би энэ тоог шинжилхэхийн тулд Австралийн статистикийн хорооны сайтаас харлаа. Тэнд 2020 оны 6-р сарын байдлаарх баримт байна. Үүнд 7.6 сая цагаачд Австралид амьдардаг гэсэн тоог дурджээ. Нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт их сурвалжийн линкийг оруллаа. Энэ цагаачдын баггүй хэсэг нь 18-аас дээш насны иргэд байгаа баха. Мельбурний хуулийн сургуулийн профессор Жу Чонг Тамин хэлж байгаагаар 2016 он жуулчны бус төр оршин суух эрхтэй виз эзэмшигчид 1.5 сая гаруй хүн буюу Австралийн хүн амын 6 гаруй хувийг эзлэж байгааг сэтгүүлч нийтлэлтэй дурдсан байна. Эндхийн иргэн биш учраас тэд улс төрийн үйл явцад үг хэлэх эрхгүй гэж тэрээр нэмж хэллээ. Австралд улс төрийн төлөөлөл нь иргэншилтэд нэгт холбоотой байдаг нь эндээс тод харагдана. Санал өгөх эрхийг зөвхөн Австралийн хууль ёсны иргэнд олгодог тул төр оршин суугчид болон цагаачид байнгын оршин суугчид аль нь ямар шатанд саналаа өгөх боломжгүй байдаг. Профессор Тамин хэлж байгаагаар энэ өгөгдөл нь Австралийн ардчлалын томоохон алдагдлыг харуулж байгаа юм. Зарим хүмүүс энэ оршин суугчид санал өгөх нь инээдтэй санаа гэж бодож магадгүй. Төлөөллийн ардчлал гэдэг бол нийгмийн бүх гишүүд улс орны төлөө, улс төрийн үйл хэрэгт санал бодлоо илэрхийлэхэд суурилдаг. Тэгэхээр асуулт бол улс төрийн бүрэн эрхт нийгмийн гишүүн болох явдал юм гэж тэрээр онцолжээ. Одоо бид Австралд амьдардаг Итали иргэний нэгэн жишээг дурдах гэж байна. Метео Австралд 2015 онд ирсэн бөгөөд одоо байнгын оршин суух эрхтэйгээр энд амьдардаг. Тэрээр SBS Италид ярилцлага өгч сонгуулийн өдөр бол жирийн нэгэн өдөр байх болно. Учир нь түүний санал өгөх эрх байхгүй. Магадгүй та санал өгөх эрхгүй бол саналийн ач холбогдлыг илүү сайн ойлгосон байх гэж тэр хэллээ. Бид өөр их орондоо байхдаа үүнийг энгийн зүйл мэт хүлээж авдаг. Гэхдээ та өөр улсад амьдрахад саналаа өгч үгээ хэлж чадахгүй байх нь юу болохыг ойлгодгоо гэж тэр ярьжээ. Мельбурний их сургуулийн үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэссэн нэгэн эмэгтэйтэй SBS Италиа ярьжээ. Саналыг албатан өгүүлдгээр Австралийн сонгуулийн ардчлал бусад улстай харьцуулахад маш эрүүл байдаг. Одоогоор гадны иргэд оршин суугч бус хүмүүст санал өгөх эрх олгохоос илүүтэйгээр үндэсний сонгуульдаа санал өгөх боломжийг олгож байгаа чиг хандлага байгаа юм а. Магадгүй энэ цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөх бах, гэхдээ тийм ч ойр харагдах ирээдүй бишээ гэж тэрээр хэлжээ. Энэ асуудлыг Австралийн сэтгүүлч Питер Маррис Not Quite Australian нэртэй номонда судлан оруулжээ. Даширам дуртахад энэ ном нь төр оршин сууж байгаа цагаачид Австралийг хэрхэн өөрчилж байгаа тухай ном бөгөөд 2017 оны олон соёлтны тухай шилдэг номоор шалгарч байсан юм а. Тэрээр номонда олон улсын оюутнууд төгсөгчийн визтэй байгаа 457 болон Bridge визтэй байгаа хүмүүсийг судалсан байна. Шинзландын байнгын оршин суугчид 1975 оноос хойш мөрдөгдөж байгаа 1 жил оршин суусны дараа сонгуул санал өгөх хэрэгтэй гэж намын зохиолч SBS Italian ярьжээ. Намын зохиолч Мэрис Австралид амьдарч байгаа цагаачтад зориулсан илүү сайн тогтолцоо бий болгох, ялангуяа энэ улсад амьдарч татвар төлж харьяат бус хүмүүсийн тоо өссөөр байгаа энэ цагт нэн яралтай шаардлагатай байгааг онцолжээ. Амьдралынхаа олон жилийг Австрал зориулсан ч санал өгөх эрхээ хизээч олж аваагүй хүмүүсийн хувьд эргэншил төрөх зам нь илүү тогтвортой, тодорхой байх хэрэгтэй гэж тэрээр үздэгэч мөн ярьсан байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэгэн түүхийг ярив. 1854 онд Балараатад Эврекагийн бослого гэсэн том бослого болж үсэн. Энэ үеэр сонгуулийн эрхийн төлөө тэмцэж байсан уурхаачдын төлөөлөлгүйгээр татвар ногдуулахгүй урайл оцсон барьж байсан. Энэ бослого бол Австралийн Gold Rush үеийн хамгийн том бослого бөгөөд ардчлалд хөтлсөн гол бослогоч гэж нэрлэгддэг юм байна лээ. Энэ үг бол Австралийн парламентийн ардчлалын гол цөм болсон Magna Carta-га санаа авсан гэсэн засгийн газар төлөөлөлгүй хүмүүсээс татвар авах эрх байхгүй гэж үздэг юм байна. Та бүхэн Австралид оршин суух хөтөж, энд амьдардаг монголчуудын түүх цаг үеийн чухал мэдээллийг алдалгүй сонсхийг хүсвэл SBS Mongolia хуудсыг байнга дагараа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.